Salomaysizlar. Xudo faxrlanuvchi ota-onalar singari, Xudo sizga bergan qobiliyatlar va iste'dodlarni ishlatishingizni ko'rishni juda yoqtiradi. Xudo o'zi xohlagan holda bizlarni farqli inomlar bilan marhamatlagan. U ba'zi kishilarni atlet, ba'zilarini esa analitik qilib yaratdi. Siz mexanika yoki matematika yoki musiqa yoki boshqa minglab mahoratlar bilan marhamatlangan bo'lishingiz mumkin. Bularni barchasi Xudoning chehrasiga tabassum keltira oladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. U jami insonlarning yuragini yaratgan. Inson qilmishlariga ham anglab yetar. Siz Xudoga o'z qobiliyatlaringizni yashirish yoki boshqa insonga o'xshashga harakat qilish orqali quvonch va ulug'vorlik keltira olmaysiz. Siz Xudoga faqat o'zingiz bilganingizdek mamnuniyat keltira olasiz. Qachonki o'zingizning biror qismingizni rad qilganingizda, siz Xudoning sizni yaratishdagi donoligi va mustaqilligini inkor qilayotgan bo'lasiz. Xudo shunday dedi: Sizni yaratuvchingiz bilan tortishishga haqqingiz yo'q. Siz faqatgina qulol tomonidan yasalgan sopol qo'zadirsiz. Loy hech qachon nega meni bunday yasading deb so'ramaydi. Olimpiada yuguruvchisi Erik Lidl shunday dedi: Men ishonamanki, Xudo meni bir maqsad bilan yaratdi. Lekin u meni tezkor qilib yaratdi va qachonki men yugursam, Xudoning xursandchiligini his qilaman. Keyinchalik u yana yugurishni tashlashim Xudoni pisand qilmaslik bo'lardi. Hech qanday noruhiy qobiliyatlar yo'q, faqatgina noto'g'ri foydalanayotganlari bor. O'zingiznikini Xudoni ulug'lash uchun ishlatishni boshlang. Siz yaratilgan narsalardan mamnun ekanligingizni ko'rib quvonadi. U sizga go'zallikdan mamnun bo'lishingiz uchun ko'z, tovushdan bahra olishingiz uchun quloq, hidlardan bahra olishingiz uchun burun, tegishlikni his qilishingiz uchun teri ichidagi nervlarni bergan. Har bir bahra olishingizda shukrona aytsangiz, bu Xudoga ulug'vorlik keltiradi. Haqiqatan ham, muqaddas kalomda shunday yozilgan: Zavq olishimiz uchun har narsani mo'lkol ehson etgan barhayot Xudoga umid bog'lasinlar. Xudo hattoki uxlayotganingizdan ham zavq oladi. Mening bolalarim kichkina bo'lganida men ularning uxlayotganini ko'rib chuqur qoniqish olardim. Ba'zan kun muammolar va qaysarliklarga to'la bo'lardi, ammo ular uxlaganlarida mamnun, xavfsiz va tinch bo'lib ko'rinardilar va men ularni qanchalar sevishimni eslab turardim. Mening bolalarim ulardan zavq olishim uchun biror ish qilmaganlar. Men ularni shunchaki nafas olishlarini ko'rib zavqlanardim. Chunki men ularni sevardim. Ularning ko'krak qafaslari ko'tarilib tushganida men jilmayardim va ba'zida ko'zlarim sevinch ko'z yoshlari bilan to'lardi. Siz uxlayotganingizda Xudoga sevgida qaraydi. Chunki siz uning fikri edingiz. U sizni go'yoki siz yer yuzida yagona inson bo'lganingizdek sevadi. Ota-onalar farzandlarini yaxshi ko'rish uchun ularni mukammal yoki ulg'aygan bo'lishlarini xohlashmaydi. Ular farzandlarini ulg'ayishlarini har bir bosqichida yaxshi ko'radi. Xuddi shunga o'xshab, Xudo bizni yaxshi ko'rishi uchun ulg'ayishimizni xohlamaydi. U sizni ruhiy o'sishingizning har bir bosqichida sevadi. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.